Yle Podcast.
Tiede Ykkönen. Extra.
Kuivuus ja uusi siirtomaabisnes ajavat ihmisiä slummiin ja pakolaisiksi. Siirtoma-aika on täällä taas. Rahakkaat maat, varakkaat firmat ja sijoittajat ovat kaapanneet viljelysmaata omiin tarpeisiinsa Afrikasta ja Etelä-Amerikasta. Väkirikkaat maat, Kiina ja Intia, ovat hankkineet runsaasti viljelymaata ja tuottavat itselleen ruokaa muiden mailla. Entinen siirtomaavalta Ruotsi on myös mukana tässä maankaappaajien landgrabin kerhossa. Välillä kannattaisi miettiä, mistä ruoka tulee. Onko se tuotettu epäekologisesti, epäeettisesti tai sosiaalisesti epäoikeudenmukaisesti ympäristön tai viljelijöiden kustannuksella? Agroekologian professori Juha Helenius on myös Helsingin yliopiston kestävyystieteiden instituutin kuvioissa. Ruoantuotantoa pohditaan Helsingin Viikissä. Minä olen Leena Mattila ja toimitan tämän podcast-sarjan ilmastonmuutoksen erilaisista vaikutuksista. Kun ilmasto lämpenee ja se on jo lämmennyt jonkun verran, niin siitähän seuraa se, että pellot, viljelyolut kuivattuvat suola-aavikoksi. Niin kuinka käy maailman elintarvikehuollon, kun kuivuminen etenee? Agroekologian professori Juha Helenius Helsingin yliopiston maataloustieteen osastolta ja kestävyystieteen instituutista.
Kuivuminen, joka on yksi näistä ilmastonmuutoksen seurauksista, ilman muuta heikentää ruoantuotantoa ja valitettavasti vielä niin näyttäisi olevan jo toteutunutkin, että sellaisilla alueilla, jotka on toiminut niin kuin ihmiskunnan tämmöisenä ruokakorena semmoisilla alueilla, joissa viljaa on voitu viljellä hyvin ja paljon vientiin, niin juuri niillä alueilla tämä kuivuus nyt on jo pudottanut. Esimerkiksi Australiassa on selvästi jo heikentynyt mahdollisuus tuottaa maailmanmarkkinoille viljaa.
Missä muualla tämä tämmöinen maailmanmarkkinoille kasvatettu vilja sitten sen kasvu tökkii näissä kuivuusoloissa ja pellot menee pipariksi? Palaa pipareiksi.
Joo, palaa pipareiksi on hyvä vertauskuva. Nythän se on yhtä lailla tapahtumassa täällä Mustanmula-alueella, joka on niin kuin sitä Ukrainaa ja joita Venäjän osia, missä luontaisesti oli hyvät olosuhteet. Tavallaan oli niin kuin suuret odotukset, kun Neuvostoliiton aikainen suhteellisen tehoton maatalous odotettiin, että se korvautuu vähän uuden aikaisemmalla maataloilla, että sieltä saadaan sitten suuria määriä viljaa maailmanmarkkinoille. Niin, ja onkin toki elpynyt siellä maatalous ja Venäjä on pystynyt viemään viljaa, mutta nyt sitten näkymä on taas huonontunut, että täällä Euraasian mantereella niin iso vilja-aitta, minkä tämä kyseinen alue on muodostanut, niin näyttäisi heikentyvän. Pohjois-Amerikka on tietysti yhtä lailla ilmastonmuutoksen kourissa kuin muutkin osat maapallolla. Ja perinteisesti USA on aina pystynyt viemään viljaa. Ilmastonmuutos koettelee Kanadaa, ja koska Kanada on pohjoisempi maa kuin USA, niin se koettelee sitä enemmän. Ihan niin kuin Suomeakin koettelee enemmän. Eli nämä pohjoiset alueet, mitä pohjoisessa mennään, sitä voimakkaammin nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyy ja sitä nopeammin. Niin myös Kanada on ollut vientimaa, jonka maataloustuotannon edellytykset heikkenee ilmastonmuutoksen seurauksena, että voi sanoa, että kaikkialla nämä vaikutukset on kielteisiä.
No, tässä on se ongelma, että kuivuusalueet on siinä kääntöpiirien kohdalla, täällä pohjoisella kääntöpiirillä, Gravon kääntöpiirillä, niin on hirveän väkirikkaita maita. Siellä on Kiina, Intia ja Välimeren molemmin puolin maita, niin riittääkö sillä sapuskaa edes omalle porukalle? Vientimaitahan ei sillä lailla ole, enempikin tuovat ruokaa.
Joo, ilman muuta tämä nimenomaan tämä niin kuin maailmanmarkkinoille riittävä tuotanto on ollut ihan taloudellisten mekanismien vuoksi semmoinen ruoan hintaa määrittävä ja semmoinen niin kuin kriittisen tärkeä asia, vaikka aika pieni osuus, selvästi alle 20%, jos muistan lukuja oikein, niin kaikesta tuotetusta viljasta päätyy maailmanmarkkinoille, niin se on kovasti määrittänyt ruoan hintaa ja nämä isot kasvavat taloudet, Intiakin, joka on tietysti jo lähempänä tropiikkia, ja Kiina, ne on yrittäneet huolehtia omien kasvojen suurten miljardisten väestöjensä ruokaturvasta, niin hankkimalla maata alueilta, joissa on ollut hyvät edellytykset tuottaa joitakin viljelykasveja.
Eli Afrikasta.
Afrikasta esimerkiksi. Ja nyt osittain just tämän tyyppisetkin ponnistukset niin on valumassa hukkaan, koska sitten yllättäen niin ilmastonmuutos on heikentänyt mahdollisuuksia tuottaa sitä ruokaa niin kuin oman maan rajojen ulkopuolella omaan käyttöön ja tuoda sitä sieltä sitten, oli sitten maailmanmarkkinoilla tai sitten jotenkin sopimustuotantoa, niin kuin usein on tässä Kiinankin tapauksessa kyse, että heillä on miljoonia hehtaareja maata käytössä muissa maissa ja se alun perinkin jo viljellään, ei vapaille maailmanmarkkinoille, vaan viljellään nimenomaan sinne Kiinaan vietäväksi. Niin oli se niin tai näin, niin joka tapauksessa nämä heikkenee nämä tuotantoedellytykset.
Onko kiinalaisilla sattunut siinä mielessä huono tuuri, että ovat vuokranneet ja ostaneet sitä maata just tästä kääntöpiirien kuivuusalueelta, kun Saharaa laajenee sekä etelään että pohjoiseen. Välimeren yläpuolellakin on aikamoisia kuivuusalueita ja maastopaloja ihan joka vuosi nykyään.
Joo, tästä maanvuokrauksesta, missä siis niin kuin tämmöiset varsinkin väkirikkaat maat on koittanut varmistaa omaa ruoantuotantoa niin kuin painamalla sen ruoka jalan jälkensä sinne jonnekin rajojensa ulkopuolelle ja vuokraamalla maita tai ostamalla maita. Siinä ei ole osattu ennakoida näitä muutoksia ja noin strategiana niin siinä on sitten nyt nämä heikkoudet. Afrikassa tämä ilmastonmuutos ihan yhtä lailla koettelee ruoantuotantoa ja näissä ilmastomalleissa pääosa niistä alueista, joissa ruokaa voitaisiin menestyksellä viljellä, niin kärsii nimenomaan, että niin kuin ei hyödy millään tavalla. Yleensäkin on vaikea nähdä, että ilmastonmuutos mitään maata ja tuotantoaluetta hyödyttäisi. Siellä Afrikassa niin on lisäksi vielä se paine, että kuinkahan kauan ne sopimukset pitää, kun tämä ennakoitu suuri väestönkasvu, joka on osa tätä ruokaturvayhtälöä ilmastonmuutoksen lisäksi, miljardeja lisää ihmisiä odotetaan tänne planeetalle tulevan ja tuleekin ihan siitä syystä, että niin suuri osuus väestöstä on nuoria ihmisiä, jotka varmasti perheet perustaa, niin tämä väestön kasvu osuu nimenomaan Afrikkaan. Meillähän täällä, Eurooppahan on tämmöistä vanhenevan väestön ja nettosyntyvyys on nolla tai väestöt jopa pienenee, mutta Afrikka on se maanosa, johon voidaan kärjistäen sanoa, että jossa se väestön kasvu tapahtuu. Siellä se tulee tapahtumaan ja samanaikaisesti pitäisi huolehtia siitä, että Afrikan väestö voisi, niin kuin Afrikan maissa väestöt voisi omalla tuotannollaan mahdollisimman pitkälle saada ruoan riittämään, koska kukaan ei halua, että ihmiset sieltä sitten lähtee liikkeelle muihin maihin vielä enemmän kuin nyt sen vuoksi, että ruokaa on mahdotonta viljellä ja tuottaa.
Kuinka suuri turvallisuusriski tämä on, että Kiina ja Intia on vuokrannut viljelymaita Afrikasta, missä väestö kasvaa ja sielläkään ei sitä ruokaa ihan liiaksi ole. Ja sitten jos siellä tulee ongelmia sen ruoantuotannon kanssa ja kiinalaiset vie laivalasteittain sapuskaa Afrikasta itselleen, niin kuinka kauan tämmöinen tilanne voi kestää? Mikä se on niin kuin kapinariski olemassa sillä paikan päällä, agroekologian professori Juha Helenius?
No minä en ainakaan siihen bisnekseen laittaisi kyllä, siis sijoittaisi euroakaan. Että kyllä se, niin, se on ensinnäkin siinä on nämä eettisyyden ongelmat, koska monesti nämä vuokratut alueet, jossa siis joku valtio, muuten Kiina ei ole ainoa, esimerkiksi Ruotsilla on tällaisia.
Siellä on
tämmöisiä elintarvikealan toimijoita, jotka harrastaa tämän tyyppistä samanlaista toimintaa, niin usein nämä alueet, jotka sitten käytetään niin kuin ruoan tuottamiseen vauraille alueille ja sellaisten ruokakasvien tuottamiseen, jotka ne vauraat ostajat länsimaissa on varaa maksaa, niin se tuotanto voi tapahtua alueella, jossa se paikallisen väestön ruokaturva on heikko ja ihan siis näiden kyseisten planttaasien rajojen ulkopuolella on ihmisiä ja ehkä niillä planttaasilla töissä ihmisiä, joiden ravitsemusturva on heikko, joiden ruokavaliot on köyhyyden vuoksi puutteellisia ja niin edespäin. Ja tässä on niin kuin tämmöinen iso eettinen ongelma, jota on kyllä paljon tutkittukin tuolla yhteiskuntatieteiden puolella. Se ei ole niin kuin mitenkään uusi asia, kyllä se on ollut tiedossa, mutta niin kuin mainitsit, niin kyllä on odotettavissa, että nämä ruoan tuotannon luonnonvarat, joihin tietysti keskeisesti ensimmäisenä on se peltomaa, että on olemassa viljelymaata, jossa ruokaa voidaan viljellä, tuottaa ruokakasveja, niin on hyvinkin mahdollista, että ne sopimukset joutavat siinä vaiheessa roskakoriin, kun paikalliset väestöt todella oikeasti tarvii ne kyseiset maat. Et en oikein usko, että se voisi jatkua tuon tyyppinen.
Sopimukset on paperia.
Ne on paperia ja ruoka on sentään ruokaa ja sillä ihmiset pysyy hengissä. Tiedän, että tämmöisiä yrityksiä on olemassa myös länsimaissa, eikä vaan Kiinassa tai Intiassa ja niin edespäin, jotka tätä niin sanottua landgrabbingia tässä mielessä harjoittaa. Ruotsi on muutenkin hyvä esimerkki, kun viittasit, niin kun Suomikin oli Ruotsin kuninkaan alla, niin mehän oltiin tämmöinen siirtomaa, josta tosi raaasti kerättiin sadot, voudit kiersi ja suomalaiset kylät niin kuoli, rakennettiin uudestaan, kuolivat pois, rakennettiin uudestaan aina sen mukaan, että kuinka ahneet voudit oli ja veikö ne viimeisetkin viljat laareista. Ehkä siitä viisastuneena nyt, kun me ollaan oltu minun mielestä selvästi viisaampi ruokapolitiikassa kuin Ruotsi, me ollaan edelleen selvästi suuremmassa määrin ruokaomavarainen maa. Eli syödään niin kuin omilta pelloilta ruokaa kuin Ruotsi, jossa on tehty sellainen linjaus, että voidaan niin kuin jättäytyä tuonnin varaan. Ja Ruotsin ruokaomavaraisuus on siis pienempi kuin Suomen.
Voitko heittää vähän lukuja?
No mun käsitys on, että meidän ruokaomavaraisuus olisi noin luokkaa 75%, 80% suomalaisten tarvitsemasta ruoasta on ja käyttämästä ruoasta olisi kotimaista. Ehkä se ei ole 80 enää, mutta puhutaan kuitenkin suuruusluokasta, joka on selvästi suurempi kuin Ruotsissa, jossa siellä on ollut melko lailla niin kuin tämmöinen tietoinen valinta, että ei ole omaa maataloutta ajateltu siltä kannalta, että se olisi niin kuin tämän ruokaturvan kannalta tärkeää.
Kun me täällä Pohjois-Euroopassa, Pohjoismaissa ollaan pääsääntöisesti niin kuin semmoisella alueella, että täällä sataa enemmän kuin haettu, koska täällä pystyy suot kasvamaan, jos ei niitä kuivateta, niin miten voidaan moraalisesti tai eettisesti tai ekologisesti perustella, että tänne tuodaan ruoan mukana sitten vettä, että sitä vesijalanjälkeä ei huomioida ollenkaan. Täällä vaan hurskateltaan, onpa halpoja salaatteja, tomaatteja Espanjasta ja avokaadot tuolta Etelä-Amerikasta, niin ihan kiva juttu. Rahataan sieltä vettä tonnikaupalla, paikan päällä on vesipula. Ja sitten ruotsalaiset vielä kaiken huippuna hurskastelijat tekee sitä niin kuin ihan ykkösenä.
Joo, kyllä. Ihan totta, että tämä vesijalanjälki on yksi tärkeä kriteeri, kun arvioidaan ruoantuotannon ja tämän ruokajärjestelmän kestävyyttä, että mistä kuljetetaan minnekin. Ja nythän se pääsääntö täytyisi olla tietysti se, että sellaisilla alueilla, joilla on vesipulaa, niin niiltä ei tuotaisi tällaisia vesi-intensiivisiä maataloustuotteita. Ja sitten taas niillä alueilla, joilla on runsaasti vettä, niin niiltä voitaisiin viedä tämmöisiä vesi-intensiivisiä.
Liikenne pitäisi mennä päinvastoin.
Se pitäisi mennä vähän päinvastoin. Ja tuolloin 90-luvun alussa, niin tämmöinen hollantilaisten maanystävät kansalaisjärjestö lanseerasi tämmöisen oikeudenmukainen luontovarakäsitteen. Ja sitä on sitten sen jälkeen vähän tutkittu ja selvitelty, onko se niin kuin hyvä idea tämä ajatus siitä, että ne, joilla on jotakin luonnonvaraa runsaasti, niin ne jakaisi sitä muiden kansakuntien kanssa ja tehtäisiin tämmöistä niin kuin globaali työnjako. Niin jos tota ideaa noudattaa, niin silloin Suomi voisi hyvinkin näillä runsailla vesivaroillaan olla se maa, jossa tuotetaan tämmöisiä vesi-intensiivisiä ruokia. Siis tarkoittaa vesi-intensiivinen sitä, että jokaisen ruokakilon kyseistä ruokaa tuottaminen niin vaatii paljon vettä verrattuna jonkun toisen laatuisen ruoan tuottamiseen, joka sitten voi vaatia paljon vähemmän vettä. Tämmöisiä vesi-intensiivisiä tuotteita tyypillisesti eläintuotteet, kotieläintuotteet, liha, maito, juustotuotteet, tällaiset vaatii paljon vettä. Suomessa sitä vettä voi käyttää. Tämä vesi on siitä se niin kuin kiinnostava luonnonvara, että se ei tavallaan lopu, mutta sitä on jossain niukasti ja jossain runsaasti. Nyt toki ilmastonmuutos muuttaa tätä kuviota. Tämä vuosihan oli aikamoinen kokemus meille siinä mielessä, että oli hurjan kuivaa ja jolloin jo sitten voidaankin miettiä, että riittääkö joka paikassa sitä vettä myös tämmöiseen vesi-intensiiviseen tuotantoon. Mutta me ollaan tuossa yhdessä Aalto-yliopiston ryhmän kanssa laskeskeltu sitä, että Suomi voisi omalta pieneltä osaltaan tuottaa sitä, just näitä vesi-intensiivisiä kotieläintuotteita esimerkiksi vientiinkin. tämmöisessä ideaalitilanteessa, missä niin kuin kukin maa tuottaisi vientituotteiksi niin kuin maailmanmarkkinoille sitä, mihin sillä on luonnonvarojen puolesta parhaat edellytykset. Tämähän ei tarkoita sitä, että tarvitsisi sitä kotimaisen tuotteiden kulutusta maailmalla kasvattaa, kun nyt tietysti tiedetään se, että kotieläintuotteiden kulutuksen tulisi länsimaissa, missä niitä kulutetaan liikaa vähentyä, ja silti meille jää vielä haasteeksi, että miten vaurastuvien, nyt tämmöisten niin kuin kehittyvien maiden isot väestöt, niin saisi edes semmoisen kohtuullisen määrän ravitsemuksensa niitä eläintuotteita, niin se on aika monen yhtälö. Mutta vaikka lähdettäisiin siitä, että tämä kotieläintuotteiden käyttö maailmalla keskimäärin henkeä kohden olisi ravitsemussuositusten mukaista eikä ylenpalttista, niin niitä sitten silti tuotettaisiin aika paljon, ja siinä visiossa, siinä tulevaisuudessa Suomella voisi olla ihan hyvin rooli viedä omia runsaita vesivarojaan niiden ruokien muodossa.
Siitä muinaisesta yhdestä maailman suurimmasta epäoikeudenmukaisuudesta, että siirtomaavalloista juontaa juurensa moni iso riesa, tämmöinen globaali riesa. Esimerkiksi se, että joku firma tai valtio voi mennä ja vuokrata Afrikasta isoja alueita taikka Etelä-Amerikasta, koska ne maanomistusolot on ihan sieltä siirtomaa-ajan jäysteitä. Eli kuinka paljon maailma paranisi, jos siellä palattaisiin tämmöiseen normaaliin maanomistukseen, että ne ei olisi mitään jättirantseja, joiden omistajat asuu Rio de Janeirossa tai Lontoossa tai Tukholmassa.
Joo, se on ihan totta, että aikoinaan kun oli tämä siirtomaakausi ja aikakausi, jolloin siirtomaita niin kuin käytettiin siirtomaan tuotteiden tuottamiseen, niin perustettiin planttaaseja, ja silloin se ei ollut edes mitään vuokraamista, vaan niin kuin rosvottiin maat. Ja omistajaksi siirtyi sitten nämä emämaiden kansalaiset, jotka teki isot rahat. Samalla luotiin sosiaalisesti epäoikeudenmukainen järjestelmä, jossa paikalliset ihmiset nähtiin lähinnä työvoimana, ja emämaat ei niin kuin aidosti halunneet samalla tavalla panostaa yhteiskuntien kehittämiseen ja kehitykseen näissä siirtomaissa, vaan tärkeää oli saada niistä resursseja, tuloja ja raaka-aineita ja kahvia ja teetä ja tämän tapaisia. Ja sitten kun tämä siirtomaavalta purettiin vähitellen nämä siirtomaajärjestelyt, niin nämä itsenäistyneet maat jäivät niin kuin tavallaan sen siirtomaa-ajan perinnön kanssa yksin täysin niin kuin vaille edellytyksiä tai hyvin heikoin edellytyksiä lähteä niin kuin yhtäkkiä ottaa kuromaan kiinni kaikkea sitä, mitä oli menetetty siinä siirtomaakaudella. Tyypillisesti esimerkiksi Afrikassa niin suurin osa maan viljelijöistä on tämmöisiä köyhiä omavaraisviljelijöitä, siis jotka niin kuin hyvin vähin varoin koettaa viljellä vähän niin kuin kädestä suuhun omille perheille ruokaa ja aika alkeellisin menetelmin. Nyt tämä tämmöinen vastaavanlainen, sitä muistuttava tilanne on syntynyt, kun eurooppalaiset ja kiinalaiset viljelyttää omille sijoilleen soijaa Etelä-Amerikassa valtavia määriä. Siellä on syntynyt samanlainen tilanne, jossa sitten ne viljelmien omistajat ei nyt tässä tapauksessa ole yleensä kiinalaisia tai eurooppalaisia, vaan paikallisia, mutta ne on sitten niitä suurmaanomistajia, jotka on vähän hämärissä oloissa mahdollisesti hankkineet ne niin sanotut maan omistusoikeudet, mitä heillä on. Korruptoituneissa yhteiskunnissa on helppo saada käsiinsä todistus, joka osoittaa, että niiden köyhien viljelijöiden maat, jotka sitten mennään ottaan käyttöön, niin ovatkin sitten sen paperin mukaan tämän kyseisen uuden omistajan, joka sitten ottaa ne tämmöisen vientituotteiden viljelyyn. Ja nämä alkuperäiset viljelijät, jotka on paikallisesti sitä maata käyttänyt ja perheelle viljelyyn, niin sitten vaihtoehtona on jäädä sinne töihin sille uudelle planttaasille.
Surkealla palkalla.
Niin, ja sitten tai sitten muuttaa, niin kuin usein käy, niin näihin suurkaupunkien slummeihin ja koittaa tulla toimeen siellä. Että nämä on myös melko hyvin dokumentoituja kehityskulkuja, jotka liittyy tähän. On niin kuin tämän soijabisneksen iso varjopuoli. Toki siihen liittyy soijabisnekseen muutakin, koska trooppisia metsiä on hävitetty suuria määriä. Tässä oli mitattu hiljattain, kuinka paljon trooppista metsää kaadettiin pelkästään viime vuosikymmenen aikana. Satelliittikuvista oli voitu seurata sitä metsien katoa näiden soijaviljelmien alle, niin pelkästään Brasilian alueella joka vuosi 2 miljoonaa hehtaaria. Suomessa on 2 miljoonaa hehtaaria peltoa, että joka vuosi 2 miljoonaa hehtaaria, eli saman verran kuin Suomessa on peltoa, niin kaadettiin siellä metsään näille soijaviljelmille ja sitten se jatkui 10 vuoden ajan, eli 20 miljoonaa hehtaaria Brasiliassa pelkästään hävitettiin trooppista metsää, jotta sijat saisi soijarehua. Että kyllä nämä on niin kuin hyvin vääristyneitä pahimmillaan nämä globaalin ikään kuin ruokajärjestelmän tämmöiset kestämättömät tilanteet, mitkä on ikään kuin, niin kuin saaneet syntyä ja ilman, että kukaan olisi varsinaisesti suunnitellut, niin markkinavetoisesti on syntynyt tällaiset suuret soijamarkkinat ja tällainen tuotantorakenne. Samalla paljon ympäristöongelmia. Tähän sopii tietysti mainita se, että soija on mitä parhain ruoka ihmiselle. Ja jos se suoraan viljeltäisi ihmiselle, niin paljon pienempi tuotantomäärä riittäisi, koska sen soijan muuttaminen sianlihaksi vaatii todella paljon soijaa verrattuna sitten siihen kyljykseen, mikä saadaan aikaiseksi.
Niin osa palaa aineenvaihdunnassa päreinä tai vaan tuuliin.
Kyllä joo, että eihän se siirtotehokkuus rehukasvista syötetään eläimille ja sitten käytetään eläintuottaja, niin se tämmöisen niin kuin ketjun tehokkuus on paljon, luonnonvaratehokkuus on paljon pienempi kuin se, että syödään suoraan niin itse niitä kasviruokia, jotka usein ravintoarvoltaan aivan yhtä hyviä. Että tosiaan niin kuin
voisi syödä suoraan kasvina sen proteiinin.
Niin, ehkä noin karkeasti voi sillä lailla laskea, että 10 kertaa enemmän tarvitaan resursseja, jotta saadaan aikaan se kyljys verrattuna siihen, että syötäisi kyljyksen sisältämä ravintomäärä kasviruokana.
Miten on agroekologian professori Juha Helenius? Kehtaisitko ostaa soijalla ruokittua tanskalaista joulukinkkua?
No en ostaisi. Mä pidän sitä paitsi kotimaisuutta niin kauhean tärkeänä, että joka tapauksessa ensiksi katsoisin, että on kotimainen kinkku. Ja sitten mä katsoisin, miten se on ruokittu, jos mä löytäisin semmoista luomupossua vaikka, joka olisi kotimaisella viljalla ruokittu ja se valkuaisrehu olisi mahdollisimman pitkälle kotimaista, niin olisin kyllä tosi tyytyväinen. Mutta tiedän samalla, että meillä on kotimaassa sianlihan tuotannossa niin haasteena just tämä kotimaisen valkuaisen riittävyys. Että saadaan niin kuin valkuaisrehu kotimaisista kasveista sen sijaan, että turvaudutaan siihen soijaan. Niin se on aikamoinen haaste ja luomupossu voi olla syönyt luomuviljeltyä soijaa. Että se välttämättä niin kuin se luomu ei takaa, että se kyseinen possu ei olisi syönyt soijaa. Että jos haluaa varmistaa, että liha on sillä tavalla kasvatettu, että se on kotimaisilla rehuilla kasvatettu, niin se pitää sitten erikseen kaivaa se tieto jotenkin esiin.
Kun Brasiliassa kaadettiin se 2 miljoonaa hehtaaria vuodessa trooppisia metsiä viime vuosikymmenellä ja Indonesiassa vedettiin aika roimaa tahtia myöskin viidakoita ja pikkukyliä sileeksi. Siellä viljellään biopolttoainetta suomalaisillekin autoille niillä öljypalmufarmeilla. Niin millä konstilla sen saisi semmoisen harhaluulon korjattu, että ne on kaskiviljelijät, jotka siellä polttelee niitä metsiä. Kyllä ne on niin kuin aivan järkyttävän isot firmat ja niillä on maansiirtokoneet ja kaivurilla kaivetaan ne kuivatusojat sinne. Että ei se ole minkään pikkuviljelijöiden hommaa.
Joo, kyllä se on just näin, että kasviviljely on loppunut. Et jos jostain voi vielä joku antropologi löytää jonkun heimon, joka tekee tämmöistä kaskiviljelyä, mutta sille kaskikierrolle ei ole enää edes tilaa. Että jos joku haluaa, jos jotkut on vielä pakotettu sitä vanhaa, niin kuin köyhät ihmiset, semmoista vanhaa kaskeamistyyppistä viljelyä harjoittaa, niin ne joutuu sitten käyttämään niitä samoja pieneneviä aloja. Koska nämä suuret ja parhaat viljelyalat, niin ne käytetään tämän tyyppiseen plantaasityyppiseen tuotantoon. Et kyllä se nykyään on niin, että kun nämä kaskiviljelijät on karkotettu, niin he siirtyy näihin kaupunkien slummeihin ja koittaa pärjätä ja osa ehkä työllistyy sitten sinne plantaasille ja sinne tulee sitten nämä isot puskutraktorit ja työntää luonnonvaraisen kasvillisuuden pois ja viljellään sitten ne puut tai istutetaan puut, esimerkiksi öljypalmu. Öljypalmu on todella karmean kestämätön biopolttoaineen raaka-aine. Sanovatpa nämä sertifikaatit mitä tahansa, niin on selvää, että se toiminta on aivan kestämätöntä.
Epäekologista.
Niin, nimenomaan siinä on yksi tämmöinen selkeä tunnistettukin ongelma on se, että suuri osa näistä on perustettu alueille, joissa on syvät, vanhat syvät turvemaat. He on siis kauan vuosituhansien kuluessa kertyneitä turpeita metrikaupalla, tämmöistä niin kuin, siis toisin sanoen kosteita, kosteikkoalueita, missä on paksusti turvetta. Ja kun se raivataan, se puusto siitä ja aletaan viljellä ja ojitetaan, niin tämä turve maatuu takaisin hiilidioksidi ilmakehään. Ja lisäksi sitten se kuivuu ja on syntynyt tällaisia valtavia, niin kuin käytännössä sammuttamattomia paloja, joissa tämä turve palaa ja sitä on käytännössä mahdotonta sammuttaa, että se vaan sitten palaa ja palaa siellä ja kokonaiset maakunnat pimenee siihen savuun, kun ne turpeet palaa. Ja kuvitelkaa, mikä vaikutus ilmastoon, että silloin kun täällä tankkaa siitä tehtyä biodieseliä ja ajattelee tekemässä ilmastoteon, niin samanaikaisesti pitäisi nähdä ne savupilvet ja se tavallaan sielunsa silmin nähdä ne valtavat päästöt, mitä koituu siellä sen öljyn tuotantoalueella. Toki varmaan niin kun siinä on eroja ja osa palmuviljelystä voi olla kestävämpää öljypalmuviljelystä kuin joku toinen, mutta mä en niin kun ihan pureksimatta niele, että se olisi kestävää missään. Toki nämä meikäläisetkin toimijat niin koittaa vakuuttaa, että se heidän oma öljypalmutuotinsa kohdistuu sellaiseen tuotantoon, joka olisi kestävää.
Siirtoma-aikainen historia, niin siitähän juontaa nämä jättiplantaasit, jotka sitten, jos siellä jossain vaiheessa joku pikkuviljelijä, josta jonkun nurkan sai itselleen ja toinen naapuri toisen nurkan, niin nythän ne on taas jättiviljelminä. Ja siellä on sitten tätä landgrabbingia harrastettu, eli maanomistusta. Voisi sanoa, että siirtomaataloutta nyt niin kuin, taas niin kuin 2000-luvun tyyliin. Niin mitä sille mahtaisi, että ei länsimaiset ja kiinalaiset ja muut ulkopuoliset maat menee ja vallota parhaita viljelyalueita Etelä-Amerikasta ja Afrikasta ja varmaan myöskin jostain Filippiineiltä ja Indonesiasta?
Varmaan kaksi keinoa tämän tyyppiseen on. Nykyään se ensimmäinen on niin kuin valistuneet kuluttajat. Meillähän on tämmöinen esimerkiksi Fair Trade, reilu kauppamerkki monissakin tuotteissa ja moni kuluttaja tietää, että se viittaa siihen, että tuote on koitettu tuottaa niin, että sinne alkutuottajalle siellä kehitysmaassa on jäänyt vähän parempi palkka. Eli tämmöiseen sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Niin samalla tavalla kuin tietoisuus tämmöisestä landgrabbingista, epäoikeudenmukaisesta maan niin kuin ottamisesta käyttöön, pahimmillaan niin kuin melkein maan ryöväämisestä paikallisilta ihmisiltä niin kuin ruoantuotantoon pois vietäväksi, niin tietoisuus lisääntyy, niin silloin voi tehdä myös valintoja, jotka sitten olisi kestävämpiä ja joilla valinnolla voi osoittaa, että ei hyväksy, eli ei käytä sen tyyppisiä tuotteita. Toinen keino olisi sääntely ja kansainvälinen niin kuin kontrolli. Meillä on monenlaista kansainvälistä kontrollia on olemassa, mutta mitään tämmöistä maailmanlaista ruokapolitiikkaa ei ole mitään sellaista instanssia, joka voisi valvoa näitä asioita, joten se on aika paljon niin kuin markkinoiden armoilla. Ja kussakin maassa sekä siinä maassa, johon niitä ruokia tuodaan, että sitten siinä maassa, johon tämä landgrabbing kohdistuu, eli missä niitä...
Se riistomaa.
Niin, mistä nämä maa-alueet on vallattu omaan tuotantoon, niin etenkin niissä maissa usein hyödynnetään sitä, että yhteiskunta on aika järjestäytymättömiä, eikä ole sellaista selkeää maanomistusta, ei oikein selkeää tahoa, kenen kanssa siellä oikeastaan asiat sovitaan. Niillä paikallisilla viljelijöillä saattaa olla vain tämmöinen ikiaikainen niin kuin oikeus niihin maihin, ei mitään paperilla, ei mitään selviä maanomistussuhteita. Ne sitten johtaa siihen tilanteeseen, että jos haluaa niin kuin käyttää hyväksi, niin pystyy käyttämään hyväksi ja nämä ihmiset on sitten voimattomia sen edessä, jos joku tulee ikään kuin vaan heiluttaa paperia ja sanoo, että nämä on nyt mun maita. Toisin kuin esimerkiksi Suomessa, jossa me ollaan hyvin kehittynyt yhteiskunta ja on tietenkin ilmiselvää, että maanomistusolot on selkeitä ja jokaisen läntin joku omistaa, jos ei muu niin valtio, mutta siis yksityistä maanomistusta on paljon ja yksityisen maanomistajan omistajuus on selkeästi kirjattu, mutta tämä ei ollenkaan ole tilanne niissä maissa, joissa tämä landgrabbingia esiintyy, vaan siellä voidaan todella niin kuin hyväksi käyttää sitä järjestäytymättömyyttä ja korruptoituneisuutta ja saada haltuun sitten alueita niin niiden paikallisten ihmisten kustannuksella.
No Kiinassahan on ja Intiassa, niin siellähän on sitä väkeä niin paljon, että sen ymmärtää, että ne eivät saa sitä kaikkea ruokaa tuotettua omissa maissa, mutta siellä on kuitenkin tämmöisiä itse aiheutettuja ongelmia. Molemmissa maissa eroosio on iso ongelma, joko sitä, että se tulee sitä kautta, että hakataan kaikki metsät tuusan päreiksi ja sieltä tulee vuorilta vedet sitten joka sateella suoraan jokiin ja lietteet mukana ja sinne meni pintamaat ja siemenviljat ja lähimpään jokeen. Ja sitten toisaalta niin Kiinassa on sellaisia alueita, että siellä ei sada tarpeeksi, niin sieltä lähtee pintamaat liitoon, kun se on paljas se maa. Niin miksi ne eivät tätä puolta hoida itse kuntoon, että onko tästä mitään selitystä, että eihän se nyt voi olla tiedon puutetta vai voiko agroekologian professori Juha Helenius?
Kyllä varmaan tiedon puutettakin. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Meillähän on monissa maissa, kehittyvissä maissa, otetaan mallia. Tullaan niin kuin tavallaan samoja latuja kuin mitä länsimaat on tullut, otetaan mallia länsimaista ja omaksutaan samanlaisia tapoja, tuotantotapoja esimerkiksi maatalouden puolella. Ja kuitenkin niin kuin länsimaissa on nyt huomattu, että tämä tämmöinen tekniskemiallinen viljely, joka perustuu niin kuin suhteelliseen suureen panoskäyttöön, tuodaan lannoiteravinteita, torjunta-aineita, käytetään lajikkeita, jotka on jalostettu
vaativiksi.
Ne on vaativia ja samalla ne toimii kyllä sitten laajasti samat lajikkeet eri oloissa, kun vaan annetaan niille ne resurssit, ne lannoitteet ja vesi ja näin päin pois. Tämän tyyppinen tekniskemiallinen viljelymalli, niin se on niin kuin mallina nyt sitten näissä kehitysmaissa. Mutta saman aikaan me ollaan täällä länsimaissa huomattu, että se ei ole riittävän kestävä, että se ei ole se, millä voidaan jatkaa enää ja saada lisää satoja ja sitä ruokaturvaa kehittää, vaan päinvastoin nyt on paljon puhuttu juuri tällaisista, niin kuin tämä omankin professuurin ala on agroekologia, niin nyt esimerkiksi maailman elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO niin on aika paljonkin koettanut edistää tämmöistä agroekologista tuotantotapaa, jossa nimenomaan niin kehitettäisiin sitä tuotantoa niin kuin perustumaan paikallisesti kierrätettävissä oleviin ravinteisiin, kasviravinteisiin, eli ne lannoitteet olisi sitten tämmöisiä erilaisia tavallaan niin kuin jätteistä tehdään ikään kuin, niin kuin lannoitetta, semmoisia kierrätysravinteita. Näiden neitseellisten teollisten paljon energiaa tai kaivannaisia vaatineiden lannoitteiden sijasta. Ja toinen on sitten se veden säästeliäs käyttö. Kolmas on se maan suojelu, on niin kuin tämmöinen maanviljely nimenomaan niin kuin siinä sanan syvällisessä mielessä, että se maa pysyy viljavana ja tuottavana pitkiä aikoja. Mihin sitten liittyy kasvilajivalinnat, kasvipeitteisyys. Esimerkiksi voimakkaasti eroosiosta kärsivillä alueilla niin on mahdollista jatkaa viljelyä, mutta se vaatii silloin, että käytetään tämmöisiä maanpeittokasveja, jotka sitoo sitä maa-ainesta ja niin edespäin. Että on paljonkin kehitetty tämmöisiä agroekologisia viljelymenetelmiä, jotka antaa niin kuin toivoa siihen, että jos vaan ne otetaan käyttöön, niin ruoantuotanto voi olla ekologisesti nykyistä kestävämpää ja paljon luonnonvaroja paremmin säästävää. Mutta se, mikä siinä on luonteenomasta, on, että se on hyvin paikallista. Ne on niin kuin paikallisiin olosuhteisiin sopeutuvia tuotantotapoja ja paikallisilla resursseilla tapahtuvia. Et se on niin kuin, siinä on jotenkin tämmöinen niin kuin syvällisesti ekosysteeminen ajatus, että tämmöinen ihmisen koskematonkin luontoympäristö, jos semmoista missään on, niin joka paikassa ne ekosysteemit ovat sellaisia kuin mitkä siinä paikallisessa tilanteessa on mahdollisia. Ja siellä kasvaa ne kasvilait, mitkä niin kuin luonnostaan sinne sopii ja niin edespäin. No tämmöistä vähän niin kuin agroekologisessa tuotantovassa matkitaan sitten. Että koitetaan niin kuin tehdä se tuotantoekosysteemi sellaiseksi, että se olisi kestävä. Nyt tämä on semmoinen hyvin opeteltava asia. Ei se ole opeteltava ainoastaan näissä kehittyvissä talouksissa, vaan myöskin länsimaissa. Ja se on sama haaste kaikille. Ja jotta tämä koko globaali ruokajärjestelmä globaalilla tasolla kestävä, niin näyttääkin siltä, että tämmöinen niin kuin paikallisten järjestelmien verkosto on niin kuin kestävämpi malli kuin sellainen hyvin keskittynyt globaali yksi iso ruokajärjestelmä, jossa yhtä lajia tuotetaan tuolla ja toista jossakin toisaalla ja tavallaan niin kuin puhtaasti markkinaehtoisesti. Ruokamarkkina on ilman muuta tärkeä, mutta sitä ei voi, niin kuin sen varaan ei yksin voi jättää tämmöistä tärkeää asiaa kuin ruokaturva, siis meidän jokapäiväinen ruoka ja ravitsemus. Tämmöinen tietynlainen sääntely olisi tässä tarpeellista, tämmöinen globaalikin sääntely, mitä kautta se ikinä saadaan aikaiseksi, mutta mä näen, että tämmöinen paikallistaminen, johon sisältyisi tämä agroekologiseen tuotantotapoihin siirtyminen, niin se olisi sellainen tulevaisuuden kestävän ruoan tie.
Niistä paikallisista tavoista tuli mieleen semmoinen, että törmäsin jossain semmoiseen juttuun, että Afrikassa on paikotellen siirrottu takaisin se peltometsäviljely, mitä siellä harrastettiin kestävänä ruoantuotantomuotona, että siinä puut sitovat ne maat paikoilleen, että tuli nyt sitten rankkasade tai kuivataan, miten hyvänsä ne puut pysyi siinä ja sitoi sen maan. Ja sitten siellä alla viljeltiin jotain varjon alla taimettuvia sapuskoita. Ja sitten toisaalta Aasiassa, ainakin Thaimaassa, oli tämmöinen systeemi vielä 80-luvulla, kun näin sitä, että silloin kun siellä viljellään riisiä, kun siellä on vettä piisaa, silloin kun on sadekausi, ja sitten kun on se kuivempi pätkä, niin silloin ne viljeli jotain muuta niillä samoilla pelolla, mutta siellä ei viljelty 500 riisiä peräkkäin, ja sitten samaten siellä Afrikassa ei hakattu niitä vuoristometsiä pois, vaan siellä viljeltiin siellä puitten alla, ja sitten ne puutkin, mitä siinä kasvatettiin, oli niissä oli jotain syötävää, tai sitten ainakin otti niitä elukoille, kyllä, ruuaksi niitä oksia sieltä ja lehtiä.
Kyllä. Joo, ehdottomasti yksi näistä FAO, YK-alaisen elintarvike- ja ruokajärjestön yksi tärkeä palikka tässä menetelmäpaketissa on tämä peltometsäviljely, eli agroforestry, koska sitä kovasti kehitetään, että monissa oloissa se on hyvä mahdollisuus. Se on myös hyvin ilmastotehokasta, tämmöistä ilmastoviisasta maataloutta monissakin. Muun muassa näillä monilla näistä kuivuvista alueista.
On tehty, varjosta.
Joo, kyllä, että se niin kuin suojelee sitten sitä alla olevaa kasvillisuutta, sitoo maata, mutta samalla niin kuin sitoo hiiltä maahan. Eli puut muodostaa syviä juuria ja sitoo sitä ilmakehän hiilidioksidia pois maasta. Ja siitä sitten seuraa sellainen positiivinen kierre, että maaperässä on enemmän multaa, se on niin kuin viljavampaa. Pelkäs hiekas ei kasva hyvin. Ja pelkkä hiekka ei pidä vettä hyvin ja niin edespäin. Niin se tämmöinen peltometsäviljely on yksi näistä just näistä keinoista. Siihen ei ole niin valmista reseptiä, että yksi ja sama puulaji esimerkiksi joka paikkaan, vaan sekin on tämmöistä paikallisesti mietittävä, että miten missäkin tilanteessa kannattaa yhdistää ne puut siihen muuhun viljelyyn. Yleensä ne puut kilpailee viljelykasvien kanssa, siinä tietenkin annetaan niin kuin tilaa puille. Ja sitten voi miettiä, että mitä niistä puista halutaan, halutaanko puutuotteita tehdä, puutavaraa esimerkiksi, vai halutaanko, että ne puut on helmipuita, niin kuin ruokaa tai ehkä rehupuita, rehulehtiä voidaan, oksia voidaan niin kuin harventaa rehuksi kohtuullisia määriä kestävästi ja näin päin pois. Siinä on niin kuin paljon valinnanvaraa. Sitten jos ajatellaan, että tämmöistä voisi oikein laajasti harjoittaa esimerkiksi siellä tämän Saharan autiomaan eteläpuolessa osassa, jota kutsutaan Saheliksi, niin on tehty sellaisia laskelmia, että sillä voisi olla jopa niin ilmastonkin kannalta ainakin paikallisesti merkitystä, että olisi kasvipeitteinen jälleen se alue, jossa nyt kasvipeite nopeasti hupenee ilmastonmuutoksen myötä ja viimeisetkin puut kuivuu sinne pystyyn. Tämä on kyllä yksi niistä semmoisista vähintäänkin lupaavista, mutta myös jo käyttöön otetuista tavoista tehdä tätä tuotantoa kestävämmäksi.
Sitten jossain Yhdysvalloissa, missä on niin kuin 4 kilometriä tai jotain soijaa tai maissia tai mitä milloinkin, ja sama se on Australiassa ja Argentiinassa, kun se on vientiin menevää, niin se ei kenenkään nälkään vaikuta siellä paikan päällä, mutta se vaikuttaa maailmanmarkkinahintoihin. Niin mitäs nyt, kun tässä on ollut tämä vuosi, on ollut niin kuin joka puolella, että vilja on vähissä tai viljat vähissä joka puolella, niin miten se sitten näkyy jatkossa maailmanmarkkinahinnoissa?
Joo, se on ihan selvästi voitu osoittaa, se on semmoinen niin kuin lainalaisuus, joka tulee sieltä markkinoista, että silloin kun viljan maailmanmarkkinahinta nousee, niin kaiken ruoan hinta kallistuu. Ei ainoastaan sen siitä ostoviljasta tehnyt ruoan hinta. Silloin kallistuu rehut, silloin kallistuu kaiken ruoan hinta. Kaupoissa keskimäärin nousee ruoan hinta. Eli koska sitten tästä tämmöinen riippuvaisuus maailmanmarkkinahinnosta ja maailmanmarkkinoilla liikkuva viljan määrästä ne on näin suurta, niin olisi ruokaturvaa edistävää, että ruoantuotanto olisi perusruokien osalta mahdollisimman omavarasta, että pystyttäisiin niin kuin varmistamaan, että myöskin sillä lailla, että ilmastonmuutoksenkin varautuen, että vaihtelevissakin sääoloissa pystyttäisiin tuottamaan monipuolisesti näitä ruoan raaka-aineita kotimaassa, eli kotimainen maatalous ja puutarhatalous pystyisi tuottamaan, niin se vähentäisi sitä haavoittuvuutta sitten tällaiseen globaalimuutokseen ja tällaiseen, juuri tällaisiin markkinaheilahteluihin ja hintaheilahteluihin. Samanaikaisesti tietysti olisi reilua se, että pystyttäisiin tuottamaan niin kuin vientiinkin jotain, että Suomikin ja jokainen viljelijä pystyisi niin kuin miettimään, että no montako se hehtaari mulla on peltoa ja montako se ihmistä tämä hehtaarimäärän pitäisi elättää ja sitten koittaa saada siitä mahdollisimman hyvät sadot. Mutta yksi tämän keskittyneen järjestelmän piirteitä on just tämä alttius näille maailmanmarkkinahinnoille. Ja se on sellainen haaste myös, että miten me voitaisiin niin kuin päästä sellaiseen tilanteeseen, että suht koht voitaisiin niin kuin oma ruokaturva, pitää omasta ruokaturvasta huolta ja sitten vähentää tämmöistä haavoittuvuutta. Mä oon monesti tykännyt semmoista ajatusta pitää esillä, että tämmöinen niin kuin perusruokaturvan, perusravitsemuksen tuottaminen olisi jokaiselle kansakunnalle paitsi oikeus, myös velvollisuus. Se velvollisuus tulisi just tästä niin kuin vastuusta, globaalista vastuusta, että me ollaan yksi ihmiskunta ja ihmisillä on ihan tämän YK:n ihmisoikeuksien julistuksen artiklan 25 mukaan oikeus ruokaan. Ja sitä on edelleen kehitetty tätä arvolähtökohtaa niin kuin oikeudesta ruokaan, oikeudesta ravitsemukseen. Jos me sitä kunnioitetaan, niin silloin, että kun Suomi kuitenkin omalta osaltaan on maatalousmaa, vaikka meillä nyt metsää on paljon enemmän kuin peltoa, niin meillä on väestöön nähden paljon peltoa, niin me voidaan tietenkin nähdä se myös velvollisuutena muita kohtaa, että me käytetään se mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Me ei suinkaan tehdä niin, että me vähennetään omaa tuotantoa ja jättäydytään sen varaan, että tuodaan ruokaa sitten siellä, missä sitä on halvempi viljellä. Niin kuin tässä aikaisemmin on ollut esillä, niin se on usein sitten monella tavalla paitsi ekologisesti myös sosiaalisesti kestämätöntä, että se on niin kuin silläkin tavalla niin kuin arveluttavaa tämä ruoan tuotannon ulkoistaminen ja oman ruoan kulutuksen ulkoistaminen muihin maihin. Et siinä on niin kuin todella paljon hyviä perusteita vastuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden pohdintojen kauttakin siihen, että huolehditaan näistä omista peltohehtaareista ja tuotetaan ruokaa. Mä en malta tässä olla lisäämättä sitä, että nykyään paljon kummallista hypeää, joka osoittaa niin kuin huolestuttavasti sen, kuinka väestön kaupungistuessa niin tämä ruoan taju vähitellen katoaa, niin tämmöistä, että kuinka kaupungit voisivat olla omavaraisia. Se on aivan uskomatonta, miten se nyt kauniisti sanoisi.
Kuvitelmaa.
Niin, se on tämmöistä niin kuin satua tai lastenleikkiä hiekkalaatikolla, missä ei ole mitään käsitystä mistään mittasuhteista. Vaikea sitä on mitenkään yksinkertaisesti selittää, mutta jos nyt ajatellaan, että tämän hetken ihmiskunta käyttää 40% maapallon pinta-alasta oman ruoansa tuotantoon, jotta se saisi siihen se tarvittavan energiamäärän auringon säteilyä, niin pelkästään energialaskelma osoittaa sen helposti, että joku esimerkiksi Helsingin kokoinen ja Helsingin tiiviydellä rakennettu kaupunkiympäristö, niin ei millään kestävällä tavalla voi niin kuin missään, ei ole, tieteen näköpiirissä ei ole sellaista keinoa, että voitaisiin tuottaa niin kuin se oma ruoka. Ja siinä mielessä tämä kaikki koskee myös kaupunkeja, myös niitä ihmisiä, jotka tavallaan leikkivät ruoalla, esittävät tämmöisiä vakavissaankin. Olen nähnyt esitettävän tällaisia huuha-ajatuksia siitä, kuinka kaupungit voisivat olla ruokaomavaraisia. Mä olen ollut siitä hyvin järkyttynyt ja hyvin pahoillani, kuinka ruoan taju on kadonnut se taju, että se on sieltä ekosysteemien tuotannosta peräisin ja että se ei tule ilmaiseksi, siinä on valtavat määrät energiaa. Laskin aivan äskettäin tolleen niin kuin tupakkiaskin kanteen, vaikka en tupakoikaan, mutta niin kuin periaatteessa sillä lailla äkkiä, että jos se energiamäärä, mikä meillä maatalouskasvit yhteyttää kotimaisen kulutusta vastaavaan maataloustuotantoon, niin se energiamäärä vastaa, se olisi 46 kertaa nykyistä kotimaista ydinenergiatuotantoa, että saataisiin sama energiamäärä tuotettua. Tavallaan niin kuin tämmöinen taju, mittakaavan, suuruusluokan, miten suuret ravinnevirrat, miten suuret vesivirrat siinä on kyseessä, miten suuret energiamäärät on kyseessä, niin jokaisen pitäisi hetkeksi pysähtyä sen ääreen ja miettiä. Ja siitä tavallaan kaikki ruokaturva-ajattelu lähtee, ruoan kestävyysajattelu, kaikki ne visiot, miten tämä tulisi järjestää, tulisi lähteä tällaisesta lähtökohdasta, jossa on joku realismi siitä, mistä tässä ruoassa on kysymys.
Niin se, että kaupungit itse ruokkisivat itsensä, varsinkin jotkut megasitit, niin se on aika käsittämätön väite, koska esimerkiksi minä asun tämmöisessä pikkukaupungissa kuin Helsinki, 9-kerroksisessa talossa, jossa on rappuja A:sta F:ään. Niin kyllä siinä tarvitsisi vähän enemmän kuin se viereinen Brahen-kenttä viljeltäväksi tämän porukan sapuskoksi, että kuinka paljon sitä pinta-alaa tarvitaan per yksi ihminen sen ruoantuotantoon, tai sanotaan 100 ihmistä.
Joo, jos ajatellaan ihan pinta-aloja, miten tämä nykytekniikalla menee. Meillä on siis tämmöinen ekosysteemi, niin kuin pelto, ja sitten siihen paistaa aurinko, ja siellä kasvit sitoo auringon energiaan siihen, mitä me sitten syödään ruokana suoraan tai syötetään eläimille. Niin se pinta-ala on loppujen lopuksi aika pieni, jos suomalaisillekin riittää kai noin, meidän kaikista peltopinnasta noin 1 600 000 hehtaaria tarvitaan siihen omaan ruoantuotantoon tälle runsaalle 5, onko meitä kohta 6 miljoonaa väestölle. Siitä voi sitten laskea, paljonko niitä neliöitä tai kuinka iso pinta-ala per henkilö tarvitaan. Ja jos sinne Brahen-kentälle, ne ei ole niin kuin sillä tavalla harvakseltaan seisomaan niin kuin aina sille pinta-alalle, mikä me kukin tarvitaan, niin meitä varmaan mahtuu semmoisen 100 × 100 kentälle ainakin 4 ihmistä. Että siitä voi pikkusen laskea.
Siinä saa ruuat tuotettua.
Joo, kyllä. Että kyllä se onnistus, mutta sitten tietysti käytännössähän se on nyt sitten sillä lailla, että jos siinä yrittäisi sillä yhdellä pläntillä tehdä itselleen kaiken sen, mitä syö, niin se on sitten tosi haastavaa. Että se globaali pinta-alahan on nykyään vaan jotain, olisiko se parisen aaria, eli niin kuin
per
henkilö, eli yksi aari on 10 × 10 metriä, se on niin kuin 20 × 10 metriä, sen verran vaan on peltoa tällä hetkellä, tämmöistä peltoalaa per henkilö käytettävissä, ja siinä mielessä voi ajatella, että tämä ruoantuotanto, nykyinen tuotanto on hyvinkin tehokasta, jos ajattelee, että niin pienellä alalla sitten kaikille riittää, riittää, että noin 1 000 000 ihmistä on edelleen aliravittuja. Tulevaisuudessa voi olla teknologioita, joilla sitten voidaan enenevästi tuottaa ruokaa myös niin kuin esimerkiksi vaikka omalla ikkunalaudalla tai katolla tai jossakin kasvihuoneessa, vaikka ihan kellarissa. Jos vaan energiakysymykset ratkaistaan, hirveän pitkälti siinä on kysymys energiasta, minkälaisilla energioilla voidaan valaista, tuoda lisävaloa varjoisille kikkujille kasvien kasvaa.
Ja lämpöä talvella.
Ja lämpöä talvella. Ja sitten ne mineraaliset ravinteet, lannoitteet kierrättää ehkä jossakin, omat jätökset kierrättää tai näin. Ja sitten vettä paljon. Että kyllä se vaatisi valtavaa uudelleensuunnittelua edes osittainkaan niin kuin tuottaa kaupungeissa mikään merkittävä määrä niin kuin ruokaa. Ja tämä on just osa tätä ruoan tajua, että ymmärtää, että se energia, mitä me ruoissa syödään, on aina primäärisesti auringosta peräisin. Nyt tässä meidän nykyisessä systeemissä. Eikä ole mitään näköpiirissä, mitään korvaavaa keinoa, missä voitaisiin, niin kuin, koska meillä on sellaisia energialähteitä, että me voitaisiin, valoahan voidaan tuottaa sähköenergialla, mutta meillä ei ole semmoisia korvaavia lähteitä, että olisi mitään järkeäkään lähteä yrittämään korvata se aurinkoenergia jollakin. Ja meillä on mitä mahtavin tämmöinen biologinen kone- ja biotuotanto menossa koko ajan näiden vihreiden kasvien ansiosta, jotka pystyy käyttämään auringon säteilyenergiaa, tuottaa kaikki ne ihmeelliset hienot aineet ja muodot, missä muodossa me voidaan ruokaa syödä.
No sen energian lisäksi se ruoantuotanto viljelemällä, niin sehän vaatii vettä. Meillähän sitä vettä normaalisti piisaa, vaikka nyt olikin kuiva vuosi, mutta kun sitten nämä isot jättimäiset viljelyalueet, USA, Australia, entisen Neuvostoliiton etelävaltiot, Välimeren seutu molemmin puolin, Kiina, Intia, Etelä-Amerikka. Joka paikassa niissä joudutaan käyttämään keinokastelua. Niin kuinka paljon se keinokastelutekniikat on sitten kehittynyt? Että, siis ne vanhat systeemithän osa niistä tuhlasi vettä ihan ruokottomasti. Agroekologian professori Juha Helenius, mitä kehitystä tässä on tapahtunut?
Joo, nyt kun tämä kuivuminen liittyy tähän ilmastonmuutokseen, niin samalla korostuu veden käytön tehokkuus ja että jos käytetään keinokastelua, että se olisi sitten mahdollisimman tehokasta, että kaikki se vesi, mitä käytetään kasteluun, niin olisi sitten mahdollisimman hyvin kasvinulottuvilla. Tässä on hyvä anekdootti on se, että kerrotaan näin, että eräs vesitalousinsinööri kuvasi tätä sadetusmenetelmää siten, että jos häneltä ja hänen kollegoiltaan silloin, kun he siellä korkeakoulussa opiskeli, olisi pyydetty suunnitelma laitteistosta, joka mahdollisimman tehokkaasti tuhlaa vettä, niin he olisi keksineet sadettimen, koska se on laite, joka pirskuttaa vettä erityisesti kuivalla kelle, jolloin haidunta on suuri, niin pieninä pisaroina ilmaa ja maanpinnalle, joka on kuivaa ja aurinko porottaa ja siitä se sitten haihtuu hyvinkin tehokkaasti ilmaan takaisin ja menee niin kuin hukkaan. Niin,
eli kasvit ei sitä paljon kostu.
Kasvit ei juuri kostu siinä sitten niin pahimmillaan. Toki maanviljelijät tietää, että Suomenkin oloissa niin kannattaa sadettaa öiseen aikaan ja osataan tehdä sitä niin tehokkaasti kuin se niillä laitteilla voidaan tehdä. Mutta tämä on kehittynyt kyllä ja on paljon kehitetty tällaisia tihkukastelumenetelmiä ja sen tyyppisiä, joissa siis, jotka säästää vettä, jossa sitä ei niin kuin levitetä sumuna mihinkään tai pisaroina mihinkään.
Taivaan tuuliin.
Niin. Et kyllä se, ja se on iso asia nyt sitten todellakin kuivissa oloissa, niin että edelleen voidaan kehittää. Mutta mitään kovin ihmeellistä sielläkään ei odotettavissa, että jos se veden tarve on suurempi kuin mitä ne paikalliset vesivarat, mihin ne riittää, niin silloin se on myös kestämätöntä. Ja monilla näillä kuivista alueista, näistä entisistä maailman vilja-aitoista, niin tilanne on just se, että olipa teknologia mikä tahansa, niin vettä tarvittaisiin niin paljon, että se ei vaan riitä.
Niin kuin Araljärven kokoinen järvi on saatu kuivatettua sinne joutavanpäiväisille puuvillapelloille, niin sitten ei ole kunnollisia puuvillapeltoja enää, kun on niin suolaattuneet ja myrkyttyneet, eikä myöskään sitä kalastusteollisuutta, mikä siinä isossa alkuperäisessä Araljärvessä oli, mutta tämä suolaantuminen ongelma muuallakin, kun se vesi haehtuu siitä taivaan tuuliin, niin eihän ne mineraalit sitä mihinkään lähde. Sieltä lähtee pelkkä H2O ja se loppu jää siihen maahan ja nehän on suoloja.
Joo, aivan oikein, että kastelu, tämmöinen pintaan kasteluteknologia, niin se, sitähän käytetään eniten tilanteissa, joissa haihdunta virtaa ylöspäin, eli vesi virtaa niin kuin maasta ylös, maa pyrkii kuivumaan. Ja kun vesi laitetaan maahan, niin se liuottaa siitä mineraaleja, erilaisia suoloja. Ja sitten kun vesivirtaus on ylöspäin siellä maa huokosissa, niin kun se vesivirta sitten saavuttaa sen pinnan ja vesi alkaa haihtumaan, niin se tislaantuu siitä, se puhdas vesi ilmakehään haihtuu sinne jonnekin höyryksi ja pilviksi sitten jonnekin, missä sitten joskus aikoinaan sataa. Ja se suola jää semmoisessa karstaksi pintaan. Ja tämä on yksi semmoinen mekanismi, millä yksi suurimmista syistä sellaiseen, että viljelymaata menetetään, koska vaikka maailman kokonaispeltomaa-ala on varsin vakaana pysynyt noin 1,5 miljardissa hehtaarissa, niin se vaihtuvuus on aika suuri. Eli koko ajan on jouduttu raivaamaan lisää samalla, kun nimenomaan ehkä niitä aikoinaan parhaita alueita on menetetty joidenkin virheellisten tuotantotapojen seurauksena. Ja yksi näistä virheellisistä on ollut just tämmöinen niin kuin kuivilla alueilla tähän liialliseen sadetukseen tukeutuminen, jolloin on päädytty sitten semmoiseen tilanteeseen, että viljelymaat on suolaantuneet ja tällaisen suolaantuneisuuden korjaaminen, sen peltomaan palauttaminen, se on erinomaisen vaikeaa ja kallista. Että sitten hyvin suuria alueita, miljoonia hehtaareja maailmassa on pysyvästi nyt, tai ainakin toistaiseksi pois viljelykäytöstä juuri tämän suolaantumisen takia.
Toinen ääripää sen veden kanssa lutratessa on se, että jollain alueella, missä on runsaat sateet, jotain monsuunityyppistä, että vettä tulee kun saavista kaataen, niin siellä sitten on hakattu metsät päreiksi ja ylilaidunnettu jotakin muuten hävitetty kasvillisuus, että sieltä lähtee kaikki maat liikkeelle veden mukana, että se eroosio tulee sitä kautta. Niin, onko tässä tapahtunut mitään parempaa kehitystä vai vieläkö se jatkuu entisellään?
Joo, tämä erosiohan viittaa siis tosiaan siihen, että maa-aines lähtee liikkeelle ja on kaksi pääasiallista tapaa. Tuulierosio, joka koskee niin kuin kuivia alueita, missä se maa lentää pölynä. Tämmöisiäkin on ollut ihan massiivisia, tunnetaan viljelyhistoriassa. Sitten keskisessä osassa Yhdysvaltoja siellä niin kuin preeria-alueella, missä on useamman osavaltojen alueella, oli 30-luvulla tämmöinen pölymalla Dust Bowl-ilmiöksi se nimettiin ja on hyvin, hyvin dokumentoitu, niin missä valtavia määriä viljelymaata lensi ilmaan. Muuten Steinbeck kirjoitti siitä tilanteesta sellaisen tunnetun teoksen kuin Vihan hedelmät, jossa siis viljelijät joutuivat sitten vaellukselle lähtemään rannikolle monet suuntaan Kaliforniaan sitten pakoon, kun ei enää voinut viljellä, niin valtavat määrät, miljardeja tonneja sitä peltomaata lensi pölynä Karibian mereen. Ja osa laskeutui matkalla ja hautasi kokonaisia maatilan rakennuksia pölyyn. Se oli tämmöinen massiivinen tuulieroosio. Sitten on tämä vesieroosio, joka tulee helposti juuri tällaisilla kuivillakin alueilla silloin, kun tulee sitten ne äkkinäiset sateet ja tulvatilanteet, niin lähtee sitten veden mukana maata liikkeelle. Suomessakin tämä vesieroosio on paljon tunnetumpi ja isompi asia, kun meillä nyt kaikki tämmöinen on pientä, suht pientä. Mutta jokainen on varmaan niitä vesieroosion jälkeä nähnyt. Jos ei muualla niin omassa pihassaan, kun tulee kova sade, niin se tahtoo viedä hiekkaa ja jopa vähän sitten soraakin saattaa siirtää ja kukkapenkistä lähtee mullat ja niin päin pois. Niin tähän on keksitty kyllä keinoja ja nekin on tällaisia, jos puhutaan niistä agroekologisista tuotantotavoista, niin ne on tällaisia kasvipeitteisyyttä, kasvien juuret sitoo maata. Vältetään sitä tilannetta, että olisi tämmöinen kynnetty tai muokattu avoin paljas maa siihen aikaan vuodesta, kun tämmöinen eroosiotilanne voi syntyä ja niin edespäin. Eli on hyviä esimerkkejä. Itse asiassa Yhdysvaltojen ympäristönsuojelulainsäädäntö lähti liikkeelle tämän pölypilven jälkeen siitä, että luotiin tämmöinen Conservation Act, Soil Conservation, jossa niin kuin lainsäädännöllisesti määrättiin, miten tulee näillä alueilla viljellä ja nykyään siellä viljellään kyllä ja noudatetaan näitä kasvipeitteisyysoppeja.
Mutta sitten Suomessahan on nyt tämän ilmaston lämpenemisen vuoksi tämä sulamaa talvella, kun sitten sataa kuitenkin vettä ja lunta, joka sulaa hetken päästä ja pintavalunta on aika reipasta ja sen pintamaa lähtee liikenteeseen.
Joo, tämäkin on yksi ilmastonmuutoksen tämmöisiä huonoja. Oikeastaan tekee mieli nyt tässä hetikin sanoa se, että ilmastonmuutoksesta on pelkkää haittaa. Että se semmoinen, että kiva kun on hellettä, niin se voi tuntua kivalta, kun on aurinkotuolissa rannalla ja on loma-aika. Mutta siis noin taloudessa mielessä ihmisen toimeentulo, ihmisen ruokaturvan, melkein minkä tahansa asian kannalta ajateltuna, niin haittaa. Ja yksi on tämä, että meidän täällä pohjoisissa oloissa, niin tyypillisesti talvet lauhtuu ja tämmöinen niin kuin pohjoisen oloihin sopeutunut kasvillisuus niin pitää siitä, että on lunta ja on routaa. Et maa jäätyy. Kasvit, monet viljelykasvit talvehtii parhaiten sillä tavalla, että syksyllä on tämmöinen hyvinkin kylmä, pitkähkö kylmä kausi. Maa routaantuu. Sen jälkeen sataa lumi siihen maan päälle suojelemaan kasveja haihdunnalta ja siellä lumipeiton alla on semmoinen noin nolla-asteista. Ja ne sellaisessa olosuhteessa talvehtii ihan hyvin. Ja sitten kun, jos on kunnon talvi, niin tulee kunnon kevät, sulaa kerralla, kasvit lähtee kasvuun. Mutta nyt on tällaista sahaamista, tulee lunta, tulee jäätä vähän, sitten taas sulaa, sitten tulee vettä, se jäätyy kuoreksi. Niin nämä talvehtivat kasvit kestää huonosti sellaista. Ja sitten maa-aineksessa olevat ravinteet, kasvien ravinteet lähtee liikkeelle, liikkuu talvisaikaankin, jos talvisaikaan liikkuu sulavesiä ja niin edespäin. Eli tilanne huononee siltä osinkin.
Agroekologian professori Juha Helenius, miltä tämä tulevaisuus näyttää ruoantuotannon ja agroekologian kannalta?
No, vaikka tässä on paljon yhtäaikaisesti tämmöisiä synkkiä tulevaisuuden kuvia ja trendejä, ilmastonmuutos, väestön kasvu, jopa väestöjen vaurastuminen on sillä tavalla huolestuttava, että kun se johtaa siihen, että melkein lainomaisesti johtaa siihen, että ihmiset lisää eläintuotteiden kulutusta, niin se niin kuin kohdistuu sitten maatalouteen, että meidän pitäisi heikkenevissä ympäristöoloissa tuottaa yhä enemmän ruokaa yhä kasvavalle väestölle ja tuottaa yhä enemmän rehuja. Niin se, mikä tässä on hyvä, niin niin sitä pelivaraakin on. Jos kuunnellaan ravitsemustieteilijöitä, niin hyvin monissa länsimaissa, voi sanoa kaikissa länsimaissa, kaikissa jo vauraissa maissa olisi syytä pudottaa eläintuotteiden kulutusta sellaisen ravitsemuksellisesti kohtuulliselle tasolle. Samalla voisi varmaan nostaa vähän niiden hintaakin ja se olisi silti kannattavaa tuotantoa sitten tuottajille. Ja silloin vapautuu, niin kuin voisi sanoa, suhteettoman paljon pinta-alaa, siis hyvä tilanne, kun eläintuotevaltaista ruokavaliosta siirrytään vähemmän eläintuotetta sisältäviin ruokavalioihin, niin vapautuu hurjasti pinta-alaa tuottaa niitä kasvisruokia niin, että se nettovaikutus on jopa semmoinen, että niin kuin tavallaan vapautuu, ei tarvita enää niin paljon peltomaata, eikä tarvita enää niin paljon niitä resursseja, mitä tarvitaan siihen ruoantuotantoon. Meillä on siinä niin kuin ihmiskunnallakin mittakaavassa pelivaraa. Ja tämä on niin kuin hyvä viesti ja semmoinen positiivinen asia. Ja sitten toinen on, että voidaan soveltaa tämmöisiä agroekologisia tuotantotapoja, jos siihen on tahtoa, jos pystytään poliittisilla keinoilla, ohjauskeinoilla ohjaan siihen suuntaan. Euroopan unionissa esimerkiksi voitaisiin, meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, jos kansalaiset osaisivat vaatia sellaista, monipuolistettaisiin sitä ruoantuotantoa samalla, koska olisi niin kuin paikallisempia ruokavalioita, syntyisi tämmöisiä paikallisia ruokakulttuureita samalla, että olisi niin kuin, kun sä vaihdat paikkaa, niin sä myös löydät uudenlaisia kasveja, uudenlaisia ruokatuotteita, mitä siellä alueella on voitu viljellä ja tuottaa ja tehdä ruoaksi. Kyllä tässä niin kuin positiivisia mahdollisuuksia selvästi on ja toki sitten teknologioitakin pikkuhiljaa on voitu kehittää niin, että saadaan semmoisia osaratkaisuja ja ainakin apuja moniin asioihin. Että ei ihan kokonaan toivottomaksi tarvitse heittäytyä, mutta kyllä hyvä on jokaisen kansalaisen valveutua myös ruokakansalaisena. Siis paitsi kuluttajana myös kansalaisena niin kuin ottaa vastuuta ja vaatimaan tulevaisuuden kestävää tuotantoa ja ruualtaan niin kuin tämmöisiä ekologisia laatuominaisuuksia ja sitä vastuuta.
Niin, että pellolla viljeltäisiin ruokaa ihmisille eikä rehua elukoille?
No, mä itse aina tässä kohtaa haluan sanoa, että eläimillä kotieläimillä on hyvin tärkeä rooli kestävässä ruoantuotossa. Jos me ajatellaan, että olisi mahdollisimman tehokas systeemi, niin siinä olisi myös eläimiä. Ennen vanhaa eläimillä oli
suhde
aika...
Suhde
muuttuisi kyllä. Ennen vanhaa eläimillä oli suurikin rooli tämmöisten ihmisille kelpaamattoman niin kuin rehun käyttäen. Esimerkiksi siat söi tämmöisiä ruoan tähteitä. Silloin saatiin hyvin kestävää sianlihaa. Ja nautahan aina on syönyt laidunta. Ja jos meillä on tämmöisiä niittylaitumia hyödyntäviä nautoja, joille annetaan hyvin vähän tai ei ollenkaan näitä väkirehuja, niin tuotantomäärät ei ehkä ole suuria, mutta samalla syntyy luonnon monimuotoisuutta, syntyy tämmöisiä ketoja, mitkä on tunnetusti ja tutkitusti monien lajien, luonnonvaraisten lajien keitaita. Ja syntyy tämmöistä kestävää niittylihaa. Että kyllä tässä niin kuin mahdollisuuksia on.